Μπορεί ο ήχος μιας φωνής να γίνει το παυσί πονό σου, μπορεί να λειτουργήσει καταπραϊντικά, αλλά και να προκαλέσει αντίθετα ταραχή και παρενέργειες. Μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση. Μπορεί επίσης να σου ορίσει το μέτρο και το μέγεθος του ωραίου. Ο Καζαντζίδης εισπνέει αέρα, καημό και συναισθήματα και εκπνέει τον απόλυτο στρογγυλό ήχο. Ρουφάει τη μιζέρια και δίνει πίσω το κάλος του ήχου. Είναι φορέας μιας δύναμης που γεννήθηκε μαζί της, που δεν τη διάλεξε. Έτσι όπως συμβαίνει με όλα τα φυσικά θαύματα που γίνονται σημεία αναφοράς στην υψηλή τέχνη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν είναι τα τραγούδια του, αλλά αυτή η ολύμπια φωνή του που έδωσε αξία σε κάθε σκοπό που άγγιξε και μας αγγίζει για πάντα. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει η Χάρης Αλεξίου στον πρόλογο του βιβλίου του Κώστα Μπαλαχούτη «Στέλιος Καζαντζίδης, δεν με σβήνει κανένας». Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον Κώστα Μπαλαχούτη, συγγραφέα, στιχουργό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί και κοντά στο Στέλιο Καζαντζίδη και σίγουρα αυτό το βιβλίο έχει πίσω του πολλή δουλειά και θα μάθουμε κάποια πράγματα, θα παρακινήσουμε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε να το αναζητήσουν, να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε. Κώστα Μπαλαχούτη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα και εγώ. Η Χάρης Αλεξίου μου κάνει τη χαρά σε μένα και την τιμή να προλογίσει την έκδοση. Ένα βιβλίο για τον Καζαντζίδη, ένα βιβλίο για το ελληνικό τραγούδι με ταξιδευτή εκείνον, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για τον Καζαντζίδη, μιλάμε για ένα σημαντικό ξεχωριστό κομμάτι της εργογραφίας του Τσιτσάνη, του Μιτσάκη, του Παπαϊωάννου, του Χιώτη, του Καλδάρα, του Βίρβου, της Ευτυχίας, του Κολοκοτρώνη, του Δερβενιώτη, του Πυθαγόρα, του Άκη Πάνου, του Νικολόπουλου, του Τάκη Σούκα, αλλά και του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, αν θέλετε, του Μάνου Λοΐζου, γιατί αυτά τα δύο τραγούδια και του Λευτέρη Παπαδόπουλου τα τραγουδάμε, το Μερτικό και τα Ειδονάκη, λες και είναι αιώνια, και θα τα τραγουδάμε αιώνια, του Μαρκόπουλου, και αυτό το ένα είναι σπουδαίο, του Σπανουδάκη, γιατί τα πέτρινα χρόνια είναι μοναδικά, και βέβαια και του Βαρδί ακόμα, γιατί στην Ελλάδα του 2000, καλή ώρα, το κομμάτι αυτό έχουν περάσει δεκαετίες από την πρώτη γραφή του. Ο Καζαντζίδης λείπει 25 χρόνια. Και όμως τα τραγούδια ακούγονται ολόδροσα, ολόφρεσκα.
Και το ισοπεδώνει. Δηλαδή είναι πραγματικά.
Ναι, και είναι και αποδεικτικό και της ποιότητας της εργογραφίας όμως. Ναι. Γιατί αν κάνανε μόνο στην εποχή τους επιτυχία, θα λέγαμε ότι είναι ο Καζαντζίδης και τα πυροδοτεί, ας πούμε. Τα τραγούδια αυτά αντέχουν στον χρόνο σε εξωφρενικό βαθμό. Δεν ξέρω πόσα τραγούδια του Καζαντζίδη καθημερινά αναπαράγονται όχι μόνο στην κατοίκον διασκέδαση, στα κέντρα, τις μουσικές σκηνές και τις συναυλίες. Λέω του Καζαντζίδη γιατί έχουμε συνηθίσει να το ταυτίζουμε με τον ερμηνευτή το τραγούδι, αν και στην περίπτωσή του αυτός λειτουργεί συνδημιουργικά. Είναι από τις κατηγορίες που το κάνουν δικό του και το στίχο και τη μελωδία.
Άλλωστε, νομίζω ότι είναι διαχρονικό το ζήτημα, το συζητάμε πάντα, το τραγούδι σε ποιον ανήκει. Έτσι λέμε το τραγούδι αυτό του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά σε δεύτερο χρόνο αναφερόμαστε και στον συνθέτη και στον στιχουργό. Συμβαίνει με πολλούς ερμηνευτές αυτό και είναι, επαναλαμβάνω, ένα διαχρονικό ζήτημα. Έτσι.
Ναι, με τους ευλογημένους συμβαίνει, ναι.
Ναι, με τους ευλογημένους συμβαίνει. Σκέφτομαι ότι αν ζούσε ο Στέλιος Καζαντζίδης σήμερα, αν όλο αυτό που συνέβη τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70, 80 συνέβαινε σήμερα, ίσως ο Στέλιος Καζαντζίδης έβρισκε και τους τρόπους. Τα μονοπάτια να ελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσει αυτά που άξιζε από το τραγούδι, έτσι, γιατί το αναφέρω αυτό σε σχέση με την αντιδικία που είχε με τις δισκογραφικές εταιρείες.
Κοιτάξτε, το λαϊκό τραγούδι είναι καθρέφτης της εποχής του, έτσι. Ναι. Ο Καζαντζίδης παρά τα προβλήματα που είχε με τις δισκογραφικές ερμήνευσε περίπου τα 1000 τραγούδια. Μιλάμε για νούμερο εξωφρενικό, αν σκεφτούμε ότι από το 1975 έως το 1987, για 12 συνεχόμενα χρόνια, δεν κυκλοφόρησε με τη φωνή του ούτε ένα τραγούδι. Είχε απόλυτη σιωπή, 12 χρόνια. Δηλαδή, φανταστείτε, έχουμε 1000 τραγούδια με 12χρονη παύση και με προηγούμενες παύσεις παρατεταμένες.
Είχε βέβαια τραγουδήσει τόσα πολλά τραγούδια και ακουγόνταν τόσο πολύ, που δεν μας έλειψε καθόλου. Έτσι. Αισθανθήκαμε ότι δεν μας είχε λείψει καθόλου.
Ενδεικτικό όμως της ποιότητας των τραγουδιών, επαναλαμβάνω. Ναι. Γιατί ξέρετε, ο Καζαντζίδης από την καθαρά Δευτέρα του 1966 επίσης, σταμάτησε και να εμφανίζεται στα μαγαζιά και στις ζωντανές εμφανίσεις γενικότερα. Ναι. Δηλαδή τραγούδια όπως το «Πάρε τα χνάρια», όπως το άγριο λούλουδο, όπως το ψωμί της ξενιτιάς, όπως το υπάρχω, τους αισθηματίες, το μαρτυγό μου από τη χαρά. Εκείνος, μην το πλατιάζω ας πούμε, ναι. Εκείνος δεν τα πούλησε ποτέ στον κόσμο.
Δεν τα τραγούδησε ποτέ. Σε κόσμος, μαγαζιά της νύχτας ποτέ.
Όπως είναι. Τα τραγούδια γινόντουσαν επιτυχίες, ναι, μέσα από τη ζωντανή ακρόαση. Ναι. Παρόλα αυτά, ο κόσμος πήγαινε και τα αγόραζε, λες και ήταν ψωμί, και δημιουργήθηκαν γενιές ερμηνευτών που τραγούδαγαν αυτά τα τραγούδια αντί του Καζατζίδη, αφού το πρωτότυπο δεν υπήρχε στην αγορά. Ναι. Πήγαινε κόσμος δηλαδή στο Ξανθάκι, στο Ζακυνθινάκι, στο Παπαδάκι, στο Τζετίνι, και εκείνοι ερμήνευαν μεγάλο μέρος του Καζατζίδη.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό όμως, η αντοχή αυτών των τραγουδιών όμως, δείχνει την υψηλή στάθμη τους. Ο Καζατζίδης παρά την πρώτη του παταγώδη αποτυχία, ξεκίνησε με ένα τραγούδι που χρεώθηκε και πιστώθηκε την αποτυχία. Μπήκε σε καραντίνα για μήνες στην εταιρεία του το 1952.
Για ποιο τραγούδι λες?
Για το «Κιαμπάνιο πάω, καλέ κοπέλα, για
μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
Ωραίο είναι. Αλλά...
Ένα ωραίο τραγούδι με ρεμπέτικο έτσι ήχο.
Ναι, του Απόστολου Καλδάρα.
Του Απόστολου Καλδάρα, ένα τραγούδι που σήμερα νομίζω ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα.
Καλοκαίρι του 52 ήταν.
Και μας φέρνει και στο μυαλό παλιά καλοκαίρια, έτσι, δηλαδή έχει εικόνες που μεταφέρει.
Υπήρχε ένας καύσωνας εκείνη την περίοδο, πανευρωπαϊκός, με θύματα και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι μπαίνει σε καραντίνα γιατί χρεώνεται την αποτυχία. Και το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς κάνει μια μεγάλη επιτυχία με το δεύτερο τραγούδι. Ναι. Του είναι οι Βαλίτσες του Γιάννη του Παπαϊωάννη και του Κώστα Μάνεση. Την αμέσως επόμενη χρονιά, Νεόκοπος ερμηνεύει στο 53, ερμηνεύει 30 τραγούδια. Μέχρι να ολοκληρωθεί το 55, έχει πει 100. Θα ρίσκει όλη η κοινωνία, νούμερο εξωφρενικό, σαν να λέμε 9 μεγάλους δίσκους σε 2 χρόνια.
Ναι.
Θα ρίσκει όλη η κοινωνία, είναι συντονισμένη για να ακούσει τα παράπονα της, τα θέλω της, δεν ξέρω τι, τους καημούς της, τις χαρές της, από τη φωνή αυτή.
Έχεις κάνει πολλή δουλειά για αυτό το βιβλίο προφανώς, θα μας μιλήσεις και γι' αυτό. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, από όλα αυτά λοιπόν που μελέτησες, σε τι ποσοστό πιστεύεις ότι αυτό που ζήσαμε από το Στέλιο Καζατζίδη και αυτό που άφησε πίσω του, είχε να κάνει με την ταπεινή καταγωγή του, τη φτώχεια μέσα στην οποία μεγάλωσε και έζησε τα πρώτα του χρόνια.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μιλήσει και για το βιβλίο, αλλά και για άλλα πράγματα. Είναι το 19ο μου κατά σειρά βιβλίο γύρω από το λαϊκό τραγούδι αυτό. Αν μιλάγατε με τη Γιώτα Λίδια, αν μιλήσετε με τη Γιώτα Λίδια, ή με την Γκέτι Γκρέι, ή με την Πόλη Πάνου, ή με τον Βαγγέλη Περπενιάδη, ή με τον Πιθικότσι, ή με τον Αγγελόπουλο, ενώ αυτούς τους ερμηνευτές αυτής της γενιάς, αλλά και τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χάρη Αλεξίου, θα μας λέγανε ότι το βίωμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία ενός ερμηνευτή. Δηλαδή, χωρίς το βίωμα, όταν τραγουδάνε αυτοί οι άνθρωποι, μεταφέρουν αυτά που έχουν. Μεταφέρουν μνήμες, γειτονιές, αλάνες, πίκρες, χαρές, ήτες, παράπονα, αδυναμίες, αποθυμένα.
Αισθανόταν ο Καζατζίδης κυνηγημένος, σε εισαγωγικά να το βάλουμε, από τη ζωή.
Μα ήταν κυνηγημένος. Ναι. Όταν χάνει ένα παιδί, όταν χάνει τον πατέρα του για τις ιδέες του σε ταραγμένα χρόνια, και όταν αναγκάζεται να βγει στη βιοπάλη για να ζήσει μια μητέρα και έναν αδελφό μικρότερο, ο οποίος πρέπει να μείνει σε ίδρυμα για ένα διάστημα, γιατί η οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όταν ο ίδιος έχει αυτή τη στάμπα την αριστερή πάνω του δεκαετία του 50.
Εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο.
Καταξιωμένος ερμηνευτής ήταν και πήγε να βγάλει δίπλωμα, γιατί δεν μπορούσε εύκολα να βγάλει ένα απλό δίπλωμα. Πώς να μην το κουβαλήσει αυτό? Το θέμα είναι ότι ο Καζατζίδης, με αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που είπε αυτά τα πολλά τραγούδια με το ξεκίνημά του και νιώσε τη δύναμή του, διαισθάνθηκε τη δύναμή του, προσάρμοσε και λίγο τους δημιουργούς να γράφουν σύμφωνα με αυτά τα θέλω τα δικά του, που είχαν σχέση με τα βιώματά του. Γι' αυτό και, βέβαια, μιλάμε και για μια δεκαετία που ήταν πολύ κρίσιμη στον τόπο μας. Γι' αυτό βλέπουμε τραγούδια, οι επιτυχίες του, ας πούμε, του 55, είναι «Η κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει τα αληθινά». Και την ίδια ώρα, η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία του 55, οι πρώτες του δυνατές επιτυχίες, είναι το «Θέλω να πεθάνω για να μην πονώ». Ή τραγούδια όπως «Καταστροφές και συμφορές», ναι, «Ερείπια ρημάδια», που έχουν σχέση με την Ελλάδα του 50. Η Ελλάδα του 50 και το τραγούδι της, το λαϊκό, είναι κατηγορία από μόνα τους. Γιατί έχουμε τον εμφύλιο που έχει προηγηθεί,
ναι,
έχουμε και την κατάσταση που έρχεται στη χώρα, είναι εντελώς πολλοί από αυτούς που, ας πούμε, ήταν με τις, όχι όλοι, που ήταν με τους Γερμανούς, με άλλους, με προδότες τέλος πάντων,
ναι, ναι, ναι,
γίνανε τιμητές των πάντων, και πολλοί από αυτούς που δώσανε ενδεχομένως και ανιδιοτελώς τη ζωή τους για μια καινούργια κοινωνία, για να πω και ένα τραγούδι, βέβαια, του Καζατζίδη, ναι, χαρακτηριστικό, βρεθήκανε να είναι, όχι στην απέξω, να είναι στα κολαστήρια, στις, ναι, εξορίες, ναι,
και στη συνέχεια δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους.
Ούτε και
πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν τα κατάφεραν κάποιοι ποτέ.
Ούτε και οι συγγενείς τους, ούτε και τα πέμπτα ξαδέλφια που λέει ο λόγος. Ναι. Ο Καζατζίδης όλο αυτό το είχε στο πετσί του. Είπε πολλά τραγούδια για τη φυλακή. Δεν τραγούδα για ποινικούς. Όταν έλεγε δεσμοφύλακες ανοίχτε, όταν έλεγε βαριά χτυπούν τα. Ο Γεντίκου λέει στενάζει και οι αμπάρες τρίζουνε. Όταν έλεγε βγάλτε το παλικάρι, δεν τραγούδαγε. Όταν έλεγε η Κύπρος είναι ελληνική, τραγούδαγε κάποια θέματα. Ναι. Όταν έλεγε για την αρρώστια, υπήρχε. Όταν τραγούδια τη φθήση, όταν έλεγε τραγούδια για τη μάνα. Μα οι μάνες ήταν τότε στην Ελλάδα του 50. Οι πατεράδες είχαν κλείψει λόγω του πολέμου ή του εμφυλίου που ακολούθησε ή βρισκόντουσαν, όπως σας είπα, αρκετοί.
Δεν υπήρχε κατατρεγμένος Έλληνας εκείνη την εποχή που να μην αισθανόταν ότι τον εξέφραζε ο Στέλιος
Καζατζίδης. Και την ίδια ώρα είπε και την πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ, είπε και την τον Νίτσα Ελενίτσα, έκανε ντουέτο με τη Μαρινέλα, δούλεψαν τεχνικές, ήταν πάντα καλοντημένος. Ναι. Πάντα, ήταν και ωραίο παιδί ο Καζατζίδης, μάγευε γενικά την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι αυτός με το υπάρχουν δημοσιεύματα στο βιβλίο. Αυτός με το τσουλούφι, αυτό το κοκοράκι, θα τραγουδάει λαϊκά τραγούδια στο ξεκίνημά του. Ναι. Υπάρχει όμως και η μαρτυρία της Ρένα Στάμου που λέει: τον έβλεπα να έρχεται με αυτό το τρίλινο παντελονάκι του, πάντα στο καντίνι και στην πένα, πάντα ευγενής. Πάντα... Ήταν το παιδί που ήθελε όλη η ελληνική κοινωνία τότε. Ναι. Την εξέφραζε και την ίδια ώρα. Απ' τη μια τη θέργευε, απ' την άλλη τη μέρωνε, απ' την άλλη τη χάραζε.
Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη του Στέλιου Καζατζίδη. Εντάξει, έχω κάνει εγώ κάποιες επιλογές. Περισσότερο με γνώμονα να ακούσουμε τέσσερις διαφορετικές πλευρές του Στέλιου Καζατζίδη και νομίζω ο κύριε Αντώνης εκφράζει μία από αυτές.
Ο κύριε Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα κι ακτένει στα μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε ώσπου να'ρθει η βροχή. Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Κύριε Αντώνης, βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρο του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε ώσπου να'ρθει η βροχή. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Μα ένα βράδυ ο κύριε Αντώνης τρώνει να κοιμηθεί, κι όταν ξυπνάμε τον καρτεράμε στη πόρτα να βρεθεί. Μα ο κύριε Αντώνης δε θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στον ήρω του θέλει σε πια.
Μια καταπληκτική ηχογράφηση, ο κύριε Αντώνης, ο Στέλιος Καζατζίδης με τη Μαρινέλα και τον Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι, έτσι.
Βέβαια, ο Χιώτης είχε καταλυτικό ρόλο σε αυτά τα και στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που ερμήνευσε ο Καζατζίδης και όχι μόνο, ας πούμε και στη Δραπετσόνα ο Χιώτης κεντάει που τραγουδάει ο Πυθικότσης. Αλλά φαντάζομαι και το Βράχο Βράχο και το Παράπονο και ο Καημός και το Έχω Μια Αγάπη, όλα αυτά ήταν φτωχότερα χωρίς την παρουσία του Χιώτη, κάτι που αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Θεοδωράκης. Και επίσης, βέβαια, ο Χιώτης συνεργάστηκε πολύ και με τον Καλατζίδη σε δικά τους πράγματα. Από το, ήδη από τα μισά του 50 από το, τη Θεσσαλονίκη μου, το Απόψε Φύλαμε, στο Κατόφλι ένα γράμμα πεταμένο, και φτάνοντας μέχρι το 63 που είπε την έδιωξα και όμως την αγαπώ.
Σωστά.
Και άλλα πολλά. Κάνανε παρέα. Του άλλαξε τον τρόπο που. Τον τρόπο που να λειτουργήσει τη φωνή του, να κεντράρει τη φωνή του. Το βοήθησε πολύ ο Χιώτης,
ναι,
τον Κατατζίδη, στα πρώτα του βήματα. Το παραδέχονταν και ο Κατατζίδης αυτό.
Ξέρεις, εμείς που αγαπάμε πολύ τη μουσική εκείνων των δεκαετιών, δεν ξέρω αν είναι που το έχουμε συνηθίσει περισσότερο, αλλά προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ αυτές οι ηχογραφήσεις από τις νεότερες που γίνονται πλέον πιο ηλεκτρονικές, που μπαίνουν τα ψηφιακά μέσα στο στούντιο και όλα αυτά. Έχουν κάτι αυτές οι ηχογραφήσεις που είναι πιο αυθεντικό. Δεν ξέρω αν αυτό που περιγράφω σου λέει κάτι και το έχεις σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο.
Κοίταξε, ο ήχος του αναλογικός, ας πούμε, που λένε, είναι, έχει μια άλλη ζεστασιά.
Και ο διαχωρισμός που γίνεται στο στερεοφωνικό εκείνης της εποχής.
Στην περίπτωση του Καλατζίδη, ο Καλατζίδης, επειδή ερμήνευσε τα καλύτερα των καλύτερων.
Ναι.
Γιατί ως καλύτερος, ας το πούμε έτσι, οι καλύτεροι θέλουν να συμπορεύονται μαζί του για λόγους απήχησης και ακόμα και οικονομικούς.
Ναι, ναι.
Οι συνθήκες που ηχογραφούσε ήταν πάντα ιδανικότερες. Παίζανε η καλύτερη μουσική, οι καλύτερες συνθήκες ηχογράφησης, συγκεκριμένοι ηχολήπτες, συγκεκριμένη μουσική, σαν session ομάδες δουλεύανε, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Οπότε το αποτέλεσμα ξεπερνάει είναι εκπληκτικό. Στην
παρότι δεν είχαν τις διευκολύνσεις που μπορεί να έχει σήμερα.
Όχι, σε πολλά τραγούδια παίζουν 4-5 ναι, ναι, όργανα που λάμπουν όμως. Ο ήχος λάμπει. Το ακούς και σου τρυπάει την καρδιά.
Ναι, ναι.
Το ίδιο και οι φωνές.
Φοβερό. Μέσα από το βιβλίο σου, λοιπόν, εσύ τι παραπάνω γνώρισες για το Καζατζίδη από τις μαρτυρίες που έχεις μέσα στο βιβλίο? Έτσι, ποια πράγματα περισσότερο μπορείς να θυμάσαι, να σου έχουν μείνει? Μου έλεγες, ας πούμε, όσο ακούγαμε το τραγούδι, για κάτι που είπε για τον Καζατζίδη ο Δημήτρης Μητροπάνος.
Θαυμάζοντας το πώς δίνουν οι φωνές τους και πόσο διαφορετικός ακούγεται εδώ ο Καζατζίδης από ένα τραγούδι της ίδιας περίοδου, όπως το Αυτή νυχταμένη, ας πούμε. Ο Μητροπάνος μου έχει πει σε σειρά συνεντεύξεων που έχουμε κάνει ότι εκείνος τραγουδάει όπως θέλει, εμείς τραγουδάμε όπως μπορούμε. Ναι. Ο Μητροπάνος έχει πει βέβαια σε άλλους ότι αν μαζευτούμε όλοι οι ερμηνευτές, δεν κάνουμε ούτε το ένα από τα δύο που κουβαλάει ένας άντρας. Αυτό είναι κατακαιραμένο. Ο Άκης Πάνο έχει πει πάλι: αν μαζέψω όλους τους ερμηνευτές και τους βάλω σε ένα τσουβάλι, δεν μου κάνουν μισό Καζατζίδη. Υπάρχει κάτι με τον Καζατζίδη. Ποτέ στο παγκόσμιο τραγούδι τόσοι πολλοί δεν υποκλήθηκαν στο μεγαλείο του ενός. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ερμηνευτές που σας ανέφερα νωρίτερα, οι κλασικοί και την Γκρέη, πολύ πάνω, η Γιώτα Λίδια, ο Διονυσίου. Εγώ μιλώντας μαζί τους με τους περισσότερους από αυτούς, κανείς δεν τον αντιμετώπιζε σαν συνάδελφο. Κανείς δεν τον έβλεπε σαν ομότεχνο. Όλοι μιλάνε ότι ήταν κάτι, το βλέπανε σαν κάτι διαφορετικό. Ο Περπενιάδης, ας πούμε, όταν έλεγε το όνομά του, επειδή μέναμε και κοντά, στεκόταν προσοχή, ας πούμε. Και του λέω: κύριε Βαγγέλη, αυτός εκτιμάει, μου το έχει πει, μου λέει ότι του αρέσει πολύ. Και άλλο πράγμα τι του κάνω εγώ, μου λέει. Εγώ ξέρω, μου λέει, τι τραγουδάω εγώ και τι τραγουδάει εκείνος. Δηλαδή, θέλω να πω, ο Καζατζίδης ήταν 30 χρονών και ήδη και για το συνάφι και για τον κόσμο ήταν μια άλλη περίπτωση. Οπότε μιλάει όλο το ελληνικό τραγούδι στο βιβλίο αυτό. Από ανθρώπους που δεν ζουν, από τον Θόδωρο Δερβενιώτη, από τον Κώστα Βέρβα, άνθρωποι που ήταν δίπλα στον Καζατζίδη, μέχρι την Νατάσα Μποφίλιο και το Φίβο Δελιβοριά, να το πω έτσι. Προσπαθώ να δώσω ένα τόξο, αλλά όποιος συμπορεύτηκε με τον Καζατζίδη, μουσικός, όπως παράδειγμα ο Στέλιος Ζαφυρίου, ένας φοβερός μπουζουκίστας, να πω έναν που είναι κοντά του, όπως ο Μάριος ο Κώστογλου, ο Καζατζίδης της κιθάρας, όπως τον έλεγε ο Καζατζίδης. Όλο το ελληνικό τραγούδι, όλο, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού τραγούδιου μιλάει για τον Καζατζίδη στο βιβλίο. Όπου δεν βρίσκουμε ανθρώπους, παίρνουμε τι έχουν πει, αλλά και την ίδια ώρα κοιτάω τι έχουν πει οι ίδιοι άνθρωποι σε άλλους, όχι μόνο σε μένα. Και προσπαθώ να τεστάρω την αλήθεια. Και την ίδια ώρα βρίσκω τι έχει πει ο Καζατζίδης σε μένα. Κοιτάω τι έχει πει για το ίδιο θέμα σε άλλους και καμιά φορά τα φέρνω και απέναντι για να βγάλει ο αναγνώστης τη δική του αλήθεια. Αλλά έχω βρει μέχρι και, πώς να σου το πω, μέχρι και τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε, τον Μάνθο Βενέτη, εκείνος που πέρναγε απ' έξω όταν ήταν στο σπιτάκι του μέσα και η μάνα του μαγείρευε και εκείνος έπαιζε με την κιθάρα. Στη μακρινή την Αυστραλία φτάσαμε και μας είπε την εμπειρία του. Πώς άκουσε τον Καζατζίδη, πώς τον έβαλε στα ταβερνάκια. Υπάρχουν πολλά πρωτότυπα πράγματα, διαφορετικά, ανέκδοτα. υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, ας πούμε, με τη Βίκη Μοσχολιού από την περιοδία στην Αυστραλία το 62, ας πούμε, που βγαίνουν για πρώτη φορά. Ναι. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω φωτίζει όσο γίνεται περισσότερο τον Καζατζίδη, την εποχή που λειτουργήσε και το τραγούδι μας.
Λένε ότι ο Καζατζίδης ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος. Αυτό το λέμε σε σχέση με την δουλειά του και τις δισκογραφικές εταιρείες, στην προσωπική του ζωή, σε σχέση με τις ίσως τους δαίμονές του, τους προσωπικούς, κάποια πράγματα που κουβάλαγε σαν πληγές, σαν τραύματα στη ζωή του.
Πληγές κουβάλαγε πολλές. Ήταν, όπως σου είπα, η ορφάνεια, η αριστερή στάμπα του πατέρα πάνω του, η συμμετοχή του με το Θοδωράκι του προκάλεσε, του έφερε και προβλήματα. Αλλά το στρατιωτικό που τον καταχαράκωσε, το στρατιωτικό, εκείνα τα χρόνια, με αυτές τις συνθήκες, πέρασε και από Μακρόνησο ο Καζατζίδης. Ναι. Αλλά δεν ήταν περίεργος άνθρωπος. Ήταν ένας περίεργος, ως να έγινε, γιατί έβλεπε ότι όταν στα 30 σου είσαι θεός εν ζωή, μπορεί να γίνεσαι και λίγο καχύποπτος για όλα αυτά που σε περιτριγυρίζουν. Αλλά οι κόντρες του με την εταιρεία ήταν δικαιολογημένες. Και διαισθάνθηκε τη δύναμή του το 59, 28χρονος. Ναι. Και πήγε την Κολούμπια στα δικαστήρια. Γιατί υπάρχει νόμος που λέει ότι αν κάποιος εκμεταλλεύεται κοφότητα, δυναμία, να καταλάβει ο άλλος κάτι και κερδίζει πολλαπλάσια, ενώ ο άλλος λιγότερα, έστω και αν έχει υπογραφεί συμβόλαιο, αυτό το κέρδισε ο Καζατζίδης. Πήγε την Κολούμπια στα δικαστήρια και κέρδισε. Έχω μιλήσει στο βιβλίο, μιλάει και ο Τάκης Λαμπρόπουλος, ο άρχον της Κολούμπιας, σε μένα. Και μου λέει χαρακτηριστικά ότι είχε γίνει ένα shop into the shop ο Καζατζίδης μέσα στην εταιρεία. Κερδίζει την Κολούμπια, οι δισκογραφικές όλες συμφωνούν ότι αυτός χαλάει την πιάτσα και δεν τον ζητάει καμία. Μεγάλη. Αυτός τι κάνει όμως. Ευρηματικός ήταν. Ναι. Ανατρεπτικός. Ναι. Πηγαίνει σε μια μικρή εταιρεία που έχει έρθει και έχει κάνει παράρτημα η RCA Victor του Γιώργου Ορφανίδη. Παίρνει τον Χρήστο Κολοκοτρώνη και τον Βασίλη Καραπατάκη, την ομάδα του δηλαδή, και γράφει εκεί τραγουδία. Οι παντοδύναμες βέβαια δισκογραφικές τον ανακαλούν λέγοντας, σαν να σου λένε ότι δεν υπάρχουν συμβόλαια. Ναι, μεν έχει λήξει το συμβόλαιό σου, αλλά δεν έχει πάρει το ελευθέρας. Ναι. Θεσπίζεται και το ελευθέρας. Βέβαια στην ουσία είναι ένα νέο κάλεσμα. Έλα με τις συνθήκες που θέλεις. Να τα βρούμε. Αυτή είναι η πρώτη κόντρα. Και συνεχίζονται οι κόντρες και κάποια στιγμή ο Τάκης Λαμπρόπουλος μου λέει το 63, μου λέει δεν τον άντεχα άλλο πια. Μου είχε χαλάσει όλο το μαγαζί. Ναι. Συνεχώς ζητούσε περισσότερα. Μπορεί να είχε δίκιο. Αλλά
χάλαγε την πιάτσα, θα λέγαμε.
Χάλαγε την πιάτσα,
πούμε,
ναι, βέβαια.
Ναι, αυτό που θα λέγαμε. Ναι, γιατί μπορεί να ξεσήκωνε και άλλους καλλιτέχνες.
Συνεχίστηκαν βέβαια. Πηγαίνει στη νέα εταιρεία με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, στην εταιρεία του Μάκη του Μάτσα. Και με δικαίωμα, με μερίδιο μεγάλης προβολής στα διαφημιστικά της εταιρείας, γιατί από το 60 έχει συλλάβει ότι πρέπει να σταματήσει από αυτή τη νύχτα. Ναι. Η νύχτα στην Ελλάδα του 50 και στην Ελλάδα του 60, δεν ξέρω πώς τη φαντάζονται ορισμένοι, ποιοι πήγαιναν στα μπουζούκια, ποιοι είχαν τα μπουζούκια, τι γινόντουσαν. Θυμίζω ότι το 63, μέσα στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της αστυνομίας, σκοτώσαν ένα βουλευτή, ένα διάσημο πρόσωπο. Ναι. Στον Καζατζίδη είχε βγει ένα χρόνο νωρίτερα μέχρι και χειρομομπίδα μέσα σε μαγαζί. Μάλιστα. Δηλαδή, μπράβοι λειτουργούσαν, μπράβοι πηγαίνανε δίπλα του για να του κάνουν μπράβοι οι ίδιοι για να του πουλήσουν προστασία αργότερα. Κατάτησε ο Καζατζίδης όμως έχοντας τις εμπειρίες του Carnegie Hall στην Αμερική, τις εμπειρίες στη Γερμανία σε 40 μεγάλα κινηματοθέατρα, την αποθέωση στην Τουρκία, τις συναυλίες στην Αυστραλία. Κατάλαβε ότι αυτή η νύχτα δεν του ταιριάζει και πραγματικά δεν του ταιριάζει να σπάει ο άλλος πιάτα στο δίπλα του, ας πούμε, και αυτός να τραγουδάει. Και έτσι, έχοντας όμως συνέστηση της δύναμής του και έχοντας οργανώσει ένα πολύ έξυπνο σχέδιο στο μυαλό του, γιατί και οικονομικά πλέον ήταν ανεξάρτητος, κατάφερε να κάνει αυτό που σας είπα. Να σταματήσει να εργάζεται, να διατηρεί αμύθιτο να εμφανίζεται ζωντανά, να διατηρεί αλόβητο το μύθο του και οι δίσκοι του να ξεπουλούν με αυτά τα τραγούδια που σας είπα που δεν τραγούδησε εκείνος ποτέ στον κόσμο. Και όταν είχατε να κάνει το υπάρχο, πάλι δεν τον είχε. Από το 10 χρόνια δηλαδή, δεν τον είχε δει κανένας.
Ναι, όντως.
Και ούτε τον ξαναείδε, έτσι.
Έβγαλε ο Καζατζίδης τα χρήματα που του άξιζε να βγάλει στην καριέρα του.
Ο Καζατζίδης, φαντάζομαι ότι ποτέ δεν θα είχε πρόβλημα χρημάτων. Για την περίοδο εκείνη που σταματάει, γνωρίζω από μαρτυρίες ένα αδέλφων του ότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Αλλά ήταν άνθρωπος που συμβιβαζόταν με πολύ λίγα. Ναι. Και, δηλαδή ήταν η απλότητά του είναι παροιμιώδης. Και ο τρόπος της ζωής του.
Ζωής του, ναι.
Αλλά μην φαντάζεται κανείς το Καζατζίδης. Δηλαδή, ο Καζατζίδης οποιαδήποτε στιγμή ήθελε, είχε όσα χρήματα ήθελε, ας πούμε.
Στην Ελλάδα το 2000 και έπειτα, μέχρι και σήμερα ίσως, ένας Καζατζίδης, Στέλιος Καζατζίδης, θα είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα σε ζωντανές, σε συναυλίες μεγάλες, έτσι. Θα γέμιζε σίγουρα ένα στάδιο, σε κάθε περίπτωση.
Δεν ήταν ζητούμενο του πάντως.
Δεν ήταν ζητούμενο του.
Τα χρήματα.
Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Mm. Αλλά θα είχε κάνει συναυλίες sold out πάρα πολλές, αυτό είναι σίγουρο, και θα είχε σπράξει πάρα πολλά χρήματα, εάν ζούσε στα χρόνια... τα συναυλιακά τα μεγάλα που ζήσαμε, συναυλίες στο ΆΚΑ, στο Παναθηναϊκό Στάδιο κτλ.
Ναι, και εκτός συναυλίων θα μπορούσε πάλι. Δεν ήταν όμως τα ζητούμενα του αυτά. Απ' την άλλη, η προσδοκία αυτή που ο Καζατζίδης ήταν πολύ ευσυγκίνητος. Ναι. Οι μαρτυρίες ανθρώπων που είναι δίπλα του στο στούντιο και ειδικά στα νεότερα χρόνια του Τάκη Σούκα, του Λευτέρη Χαψιάδη, αλλά και νωρίτερα στο υπάρχο του Αχιλέα Θεοφίλου, του παραγωγού της Μήνος που μου μιλάει, τραγουδούσε και δάκρυζε. Πολλές φορές διακόπτονταν η εγγραφή από το κλάμα του. Ναι. Ειδικά τα θέματα που τον άγγιζαν, υπάρχουν τραγούδια όπως το «Έφυγες φίλε» που του έφερε στο μυαλό το φίλο τον Καϊάφα, τον ιδιοκτήτη της NBA που είχε φύγει από τη ζωή, ή και στο «Υπάρχω» ένα τραγούδι «Το έφυγες με έναν άλλον», όπως μου αναφέρει ο Αχιλλέας Θεοφίλου, όπου αναγκάστηκαν να το πούνε 30 φορές κάποια στιγμή, κρατήτε του πλένε άστοκ, ήταν ευσυγκίνητος. Δεν του ήταν εύκολο, είχε συνέστηση του ειδικού του βάρους. Τον κόσμο τον. Άλλωστε, ο Καζατζίδης στην καθημερινότητά του τραγουδούσε πάρα πολλές ώρες. Ο Καζατζίδης με μια κιθάρα σε συνάξεις φίλων, φιλικές, έκλαινε πεντάωρο. Ο πλούτος των τραγουδιών που επέλεγε ήταν καταπληκτικός. Από ξένα τραγούδια μέχρι ελαφρά. Και πολλά λαϊκά, βέβαια.
Και η φωνή του μέχρι το τέλος ήταν κρυσταλλινή. Έτσι.
Ο χρόνος σεβάστηκε τη φωνή του, ίσως και αυτή του η αποχή.
Μήπως σεβάστηκε και ο ίδιος τον εαυτό του, δεν ξέρω, σε σχέση με καταχρήσεις τώρα λέω. Μπορεί να έχει.
Μπορεί, γιατί σταμάτησε να δουλεύει, αλλά σας είπα τραγούδα και καθημερινά, δηλαδή με μια κιθάρα στο χέρι ήταν ο Καζατζίδης.
Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη και να έρθουμε μετά στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης εδώ πέρα με τον Κώστα Μπαλαχούτη.
Μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, σαν θαλασσό δαρτός καρύ, σαν βράχος ρημαγμένος, ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά
αξέχαστα τραγούδια, πραγματικά διαχρονικά. Μιλάμε τώρα για 60 χρόνια, έτσι πριν, έτσι. Φοβερό, δεν το συζητάμε. Εκπληκτικές ερμηνείες από τον Στέλιο Καζατζίδη, για τον οποίο μιλάμε εδώ με τον Κώστα Μπαλαχούτη, με αφορμή το βιβλίο του «Δεν με σβήνει κανένα», Στέλιος Καζατζίδης, από τις εκδόσεις Ινφογνώμων κυκλοφορεί, με ένα μικρό πρόλογο της Χαρούλας Αλεξίου που διαβάσαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Εδώ.
Είναι μικρός αλλά πολύ περιεκτικός.
Πολύ περιεκτικός. Νομίζω
μεστός, ναι, πολύ.
Περιγράφει όσα έχουμε αισθανθεί και εμείς για το Στέλιο Καζατζίδη. Και θέλω να μου πεις τι δουλειά είχε αυτό το βιβλίο, πόσα χρόνια χρειάστηκε. Γιατί τώρα ακούω και συζητήσεις που έκανες και στοιχεία που έχεις κρατήσει με ανθρώπους που δεν είναι πλέον στη ζωή, έτσι.
Όχι, αυτοί οι άνθρωποι που συζητάγαμε, ο Τσετίνης, ναι, ο Σταματίου, ο Σπόρος, μιλάνε στο βιβλίο, μιλούν στο βιβλίο. Όλοι, ναι, κοίταξε. Όλη η, ας το πούμε έτσι, η δημοσιογραφική μου σε εισαγωγικά διαδρομή, ναι, έχει σαν κατασταλάγμα αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο για το ελληνικό τραγούδι με ταξιδευτή τον Καζατζίδη. Είναι ένα βιβλίο 750 περίπου σελίδων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ινφογνώμονα γιατί σεβαστήκανε και τον όγκο της, και τον όγκο, ας πούμε. Δηλαδή δεν μου πάνε, κάποιοι μου πάνε λίγο να το μικρύνω, για παράδειγμα, κάποιοι, ναι, άλλοι φίλοι. Εκείνοι το έβγαλαν όπως του ήθελα εγώ. Καλή ποιότητα έκδοσης. Με κουβερτούρα, δετό.
Όντως, σκληρό το εξώφυλλο.
Έχρωμο όλο, δηλαδή και οι φωτογραφίες του μέσα, αυτές που πρέπει έχρωμες, αυτές που πρέπει ασπρόμαυρες, χωρίς να πρέπει να αλλάξουμε τις σελίδες για να μοιράσουμε τα. Δηλαδή, είναι μια έκδοση, νομίζω, που πέρα από το περιεχόμενο, τα βιβλία δεν πάνε με το κιλό, αλλά είναι μια έκδοση που σε όλα τις τα επίπεδα θέλω να πιστεύω ότι ξεχωρίζει.
Ένα βιβλίο που μαζί με τη βιβλιογραφία βλέπω φτάνει στις 735 σελίδες. Yeah. Είναι χορταστικό.
Έχει και την αναλυτική δισκογραφία του Καζατζίδη. Κάθε τραγούδι, αναχρονιά, εταιρεία, κωδικός, μέρα ηχογράφησης, ποιοι παίζουν.
Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Yeah. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη, αλλά θα το κάνω. Και θα το κάνω με πολύ μεγάλη, έτσι, όρεξη, γιατί είπαμε, Στέλιος Καζατζίδης και για μένα και για σένα και για όλες και όλους όσοι μας ακούνε και έχουν μεταναστεύσει τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60 σε διάφορα μέρη του κόσμου, έπαιρναν μαζί τους το Στέλιο Καζατζίδη.
Έτσι,
στο μυαλό τους. Στο μυαλό τους. Τα δισκάκια βεβαίως, γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο τότε. Δεν υπήρχαν τότε ούτε τα κινητά τηλέφωνα, ούτε τα MP3 players, ούτε καν τα, πώς τα λένε, τα Walkman, ας πούμε, που είχαμε τη δεκαετία του 80 και του 90. Όμως έπαιρναν μέσα τους το Στέλιο Καζατζίδη, τον κουβάλαγαν μαζί τους, έτσι.
Μα στα γράμματα
και τον είχαν συντροφιά.
Στα γράμματα από τη Γερμανία, το δίσκο του Θεοδωράκη και του Λάδη, σε ένα στιχάκι Μαρία Δημητριάδη λέει, σε ένα τραγούδι, του Καζατζίδη το καινούριο δεν μου το έστειλες ακόμα. Ναι. Υπήρχε δίψα.
Βέβαια.
Η αλήθεια του είναι που η πιστικότητά του, η συνέπειά του, μην ξεχνάτε ο Καζατζίδης, ακόμα και όταν επανήλθε στη δισκογραφία μετά από 12 χρόνια σιωπής, πέρα από τα ερωτικά ή και τα άλλα, τα πιο το βραδιάζει, ας πούμε, ή το «Εγώ μαετός και εσύ τα φτερά μου», και νίκησε τραγούδια, επεδίωξε να τραγουδίξει τραγούδια όπως το «Ανήμπορος στις νύχτες φερουγίζεις», «Ξέρω νεκρούς που έχουν τα μάτια ανοιχτά», «Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά και αλλάζουν πατρίδες κάθε τόσο». Και βέβαια έκλεισε το βίο του, τον τραγουδιστικό εννοώ, με ένα τραγούδι σε ρυθμού ζεϊμπέκικου μάλιστα, που λέει «Φωνιάδες μονοπόλια, παντού φωτιές ανάβουν. Μας καίνε, μας δικάζουνε και την ψυχή μας βγάζουνε και ζωντανούς μας θάβουν. Το έρχονται χρόνια δύσκολα». Mm. Και το είπε σε μια εποχή που τα χρόνια φαίνονταν εύκολα. Η συνέπειά του δηλαδή αυτή είναι που τον κάνει ξεχωριστό. Δηλαδή, είπε και τα. Καλή ώρα, ακούσαμε Λοΐζο Παπαδόπουλο πριν. Ναι. Είπε και τα του Μίκη, όπως είπαμε. Είπε και τα του Μάνου. Είπε και την Καταχνιά του Λεοντή που ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Είπε τα Πέτρινα Χρόνια, όπως είπαμε. Είπε το Βαρδί, αλλά είχε και την ταυτότητά του. Ναι, μεν λέω, αλλά εγώ θέλω να λέω και τα άλλα. Mm. Αυτά που ξεκίνησε να λέει από τα χρόνια του 50, τα πονεμένα, με ανάλογο θέμα έκλεισε.
Θέλω να πούμε κλείνοντας τα χρηστικά, γιατί εντάξει, εδώ στην Αθήνα θα το βρούμε το βιβλίο σε βιβλιοπολία κεντρικά, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία και το ταξιδεύουμε. Έχουμε κάνει παρουσιάσεις σε αρκετές γωνίες.
Με την ομογένεια, λοιπόν, τι γίνεται? Αυτό θα αναρωτηθούν όσοι μας ακούνε.
Το σκεφτόμαστε να το ταξιδέψουμε και εκτός σύνορων.
Υπάρχει δυνατότητα παρόλα αυτά για την ώρα τουλάχιστον να δεχτείς εσύ, ξέρω εγώ, τηλέφωνο.
Στις εκδόσεις συμφωνώμων.
Στις εκδόσεις συμφωνώμων.
Ναι, βέβαια, αν απευθυνθούν, ναι. γίνεται η αποστολή.
Μπορεί να γίνει κάποια αποστολή, βέβαια, ας πούμε, βέβαια. Αν χρειαστεί. Εντάξει, γιατί δεν αποκλείεται να ζητήσουμε και να ζητηθεί από άτριες και ακροατές να γίνουν τέτοιου τύπου αποστολές σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, χαρά μου ήταν.
Καλό τάξιδο. Το βιβλίο και θα τα ξαναπούμε, γιατί το λαϊκό τραγούδι δεν το σβήνει κανένας. Έτσι. Το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι.
Είναι μια φράση
τραγούδι.
Από το υπάρχο, ας πούμε, που
από το υπάρχο.
Νομίζω όμως αντιπροσωπεύει και, και τον τρόπο του Καλατζίδη που δεν μπορεί να το σβήσει κανένας.
Έτσι ακριβώς. Κώστας Μπαλαχούτης, και πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι που κάναμε αναφορά και σε αυτό το είδος των τραγουδιών που τραγούδησε ο Στέλιος Κρατζίδης, εμένα πάρα πολύ αγαπημένο, και ακόμα μια ευκαιρία για τον Στέλιο Κρατζίδη να αναδείξει τα απίστευτα περιόριστα ερμηνευτικά του, έτσι, τις απίστευτες ερμηνευτικές του δυνατότητες.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα βόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.